สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของทุกเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นรายการสดนะคะร่วมกันผลิตระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสทค่ะถ้าว่าคุณผู้ฟังอยากจะฝากประเด็นหรือว่าฝากคำถามร่วมพูดคุยกับวิทยากรในรายการนะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาที่025034156นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนี้นะคะในทัศนะของนักการศึกษานอกระบบแล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงของผู้เรียนเนี่ยในแต่ละวัยแตกต่างกันนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าในแต่ละช่วงชีวิตของผู้เรียนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเราจะแบ่งเป็นผู้เรียนการศึกษานอกระบบเนี่ยในวัยเด็กนะคะและวัยรุ่นนะคะผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้เรียนในวัยผู้สูงอายุนะคะเราจะพูดถึงกลุ่มของที่เราแบ่งผู้เรียนเนี่ยเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยเด็กและวัยรุ่นนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยผู้ใหญ่และกลุ่มที่3ก็คือผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยผู้สูงอายุคือในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะเราพูดถึงผู้เรียนการศึกษานอกระบบในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุกันไปพอสมควรแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราน่าจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยเด็กและวัยรุ่นนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะแบ่งเป็นผู้เรียนก่อนวัยเรียนแล้วก็ผู้เรียนวัยเด็กและวัยรุ่นนะคะสำหรับผู้เรียนในวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยในวัยนี้เนี่ยผู้เรียนจะเรียนรู้โดยอิสระตามความพร้อมของวุฒิภาวะทางร่างกายนะคะจากพฤติกรรมที่ตอบสนองทางร่างกายจากประสบการณ์ที่เหมาะสมและจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการศึกษาที่จะเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเนี่ยได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์จนถึงวัยที่ต้องเข้าสู่การศึกษาที่มีรูปแบบมีกรอบแล้วก็มีกฎเกณฑ์ตามที่สังคมที่ผู้เรียนเติบโตขึ้นกำหนดไว้นะคะประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่บางส่วนเนี่ยมีการปรับให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดในวัยนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะเป็นการศึกษาที่จะพัฒนาตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันควบคู่กับการศึกษารูปแบบอื่นที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะในผู้เรียนวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ยในวัยนี้นะคะส่วนใหญ่จะต้องได้รับการศึกษาที่กฎหมายได้กำหนดไว้การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะการเรียนรู้ในลักษณะนี้ก็คือการศึกษาในระบบนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีในปัจจุบันมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะด้วยเหตุผลหลายประการทีเดียวนะคะรวมทั้งข้อจำกัดของการศึกษาในระบบเองที่ทำให้เกิดการศึกษาทางเลือกขึ้นมาการศึกษาดังกล่าวมีลักษณะรูปแบบวิธีการที่มีอยู่ในรายละเอียดของการศึกษาทางเลือกนะคะซึ่งอันนี้นักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะการศึกษา ทางเลือกนี้นะคะเป็นการศึกษานอกระบบในลักษณะหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้เรียนนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบนะคะจะดำเนินควบคู่กันไปตั้งแต่ผู้เรียนนะคะเริ่มเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบนั้นๆจากวัยก่อนวัยเรียนสู่วัยเด็กและวัยรุ่นเพราะการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะแม้ผู้เรียนจะอยู่ในโรงเรียนเรียนการศึกษาในระบบที่โรงเรียนจัดชั่วโมงให้เนี่ยนะคะ แต่เมื่ออยู่นอกห้องเรียนก็ยังคงเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจากการปฏิสัมพันธ์นะคะกับสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนอกจากนี้ผู้เรียนบางคนเนี่ยหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยนะคะจากโรงเรียนก็อาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการศึกษานอกระบบเช่นเรียนกวดวิชาทางภาษาคณิตศาสตร์หรือวิชาเคมีเป็นต้นบางคนอาจจะไปพักผ่อนให้เกิดความสนุกสนานอย่างนี้ก็เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วอาจจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินจากการชมทีวีนะคะดูภาพยนตร์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ท่องอินเทอร์เน็ตเที่ยวสวนสาธารณะหรือว่าไปชมสวนพฤกษชาติหรือว่าเมืองโบราณต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนวัยเรียนนะคะซึ่งในวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยหรือเราเรียกว่าวัยปฐมวัยเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง0ถึง6ปีนะคะซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการในทุกด้านนะคะทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาและสังคมไปพร้อมๆกันนะคะพัฒนาการการเรียนรู้ในวัยนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าพัฒนาการของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตนะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกๆด้านนะคะเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยคำจำกัดความของคำว่าการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ในบทเบื้องต้นนี้ที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อกี้นะคะเริ่มต้นที่ว่าทุกอย่างที่สำคัญของชีวิตเนี่ยจะเริ่มจากวัยทารกก็คือ0ถึง2ปีซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความเจริญเติบโตทางสรีระและร่างกายนะคะเพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาทางสติปัญญาและความมั่นคงทางจิตใจตลอดจนบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะนิสัยพื้นฐานต่อเนื่องกันจนมาถึงวัยปฐมวัยก็คืออายุ3ถึง5ปีนะคะในขณะที่เด็กแต่ละคนเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นนี้จะพบว่าสังคมรอบข้างเด็กเองก็คาดหวังว่าเด็กจะต้องเกิดการเรียนรู้เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเหมาะสมตามวัยของตนนะคะเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพัฒนาการของเด็กเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนและมีระบบที่แน่นอนโดยมีพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทั้งนี้พัฒนาการของเด็กเนี่ยเป็นผลมาจากวุฒิภาวะและความพร้อมนะคะและการเรียนรู้วุฒิภาวะคืออะไรวุฒิภาวะก็คือสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นถึงระดับของการแสดงศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเด็กแต่ละคนในระยะใดระยะหนึ่งที่กำหนดตามวิถีทางธรรมชาติและนำมาซึ่งความสามารถกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เหมาะสมกับวัยนั่นคือวุฒิภาวะนะคะความพร้อมนะคะคือสภาพที่เหมาะสมที่มนุษย์สามารถกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสำเร็จอย่างราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการฝึกหัดยังซึ่งขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะและประสบการณ์เดิมนะคะวุฒิภาวะความพร้อมและการเรียนรู้เนี่ยประกอบกันทำให้เกิดเป็นพัฒนาการในมนุษย์ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะคะการเรียนรู้จะเป็นตัวช่วยยกระดับความสามารถของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะและความพร้อมซึ่งในวัยก่อนวัยเรียนนี้เด็กจะมีความพร้อมตามวัยในด้านต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะด้านร่างกายเด็กที่เด็กเรียนรู้เนี่ยที่จะเดินรับประทานอาหารอื่นๆควบคู่กับการขับถ่ายและการเรียนรู้ความแตกต่างทางเพศนะคะทางด้านสติปัญญาเด็กเรียนรู้ความคิดรวบยอดและภาษาที่จะใช้อธิบายสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะด้านบุคลิกภาพเด็กเรียนรู้ที่จะบังคับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดีเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความถูกและก็การผิดนะคะและเริ่มมีมาตรฐานจริยธรรมด้านอารมณ์และสังคมเด็กเรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันทางจิตใจกับผู้อื่นนะคะเช่นพ่อแม่พี่น้องนะคะและผู้อื่นนะคะการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยก่อนวัยเรียนนี้นะคะจากการพัฒนาการและการเรียนรู้รวมทั้งทัศนะของนักคิดและนักการศึกษาเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาให้เด็กในวัยนี้จะต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะความพร้อมและการเรียนรู้ตามวัยของเด็กเป็นสำคัญการเรียนรู้ของเด็กจะเป็นการช่วย เตรียมความพร้อมทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและบุคลิกภาพเพื่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดูเสมือนว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแล้วตามสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่จัดให้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามเช่นในสภาพครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนะคะประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนที่เด็กเติบโตขึ้นมาและตามธรรมชาติรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะจากฤดูกาลต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวเหล่านี้เนี่ยก็ผสมกลมกลืนกันไปเกิดเป็นการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนเป็นผู้กำหนดขึ้นเองตามความสนใจและในบริบทที่เป็นอยู่ซึ่งเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการกำหนดหลักสูตรไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมก่อนหลังการวัดการประเมินผลไม่มีการสอบได้สอบตกนะคะแต่เด็กจะเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ของตนเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดการเรียนรู้สิ่งต่างๆรวมทั้งหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเมื่อเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่นะคะจากการวิจัยในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยนะคะก็พบว่าเด็กวัยก่อนวัยเรียนไม่ว่าชนชาติใดก็ตามหรือในวัฒนธรรมใดก็จะมีธรรมชาติความต้องการพื้นฐานและพัฒนาการในทำนองเดียวกันทั้งสิ้นเลยนะคะที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเด็กเล็กยังไม่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในสังคมที่ตนอยู่มากนักความต้องการและพฤติกรรมที่แสดงออกจึงเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นสากลจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ทิศนาแขมณีได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตของไทยขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีของไทยซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสากลทางการศึกษาปฐมวัยและบริบทของสังคมไทยอันมีหลักทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานทางนี้รูปแบบการศึกษาตามวิถีไทยเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ว่าการพัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลทางสังคมไทยเกษตรกรรมนะคะเป็นรูปแบบที่การพัฒนาเด็กโดยผ่านการผู้เลี้ยงดูเด็กทั้งที่บ้านนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นสภาพปัจจุบันของสังคมไทยนะคะซึ่งพ่อแม่ออกไปทำงานมากยิ่งขึ้นเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่แผ่ขยายไปตามจังหวัดใหญ่ๆทำให้พ่อแม่ต้องละทิ้งการดูแลเอาใจใส่ลูกๆเพื่อไปทำงานในโรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมีบทบาทมากเลยต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของในเด็กก่อนวัยเรียนนะคะในช่วงนี้พักสักครู่นะคะติดตามในช่วงต่อไปนะคะพบกันในช่วงต่อมานะคะในช่วงต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวัยเด็กก่อนวัยเรียนนะคะในช่วงนี้เราก็จะเข้าสู่ในช่วงของวัยเด็กนะคะซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 6-12 ปีกันบ้างนะคะในวัยนี้จะคาบเกี่ยวกับระยะก่อนวัยรุ่นนะคะยังไม่ถึงวัยรุ่นดีนะคะลักษณะพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นในวัยนี้ก็คือการเตรียมตัวค่ะการเตรียมตัวเพื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเผชิญและรับผิดชอบต่อตนเองในทุกๆด้านนะคะในวัยนี้ต่อมต่างๆในร่างกายจะทำงานเต็มที่แล้วนะคะจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างกระดูกและสัดส่วนของร่างกายเกิดขึ้นเด็กวัยนี้จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับสังคมนอกบ้านจะให้ความเป็นเพื่อนกับผู้อื่นสร้างมิตรภาพกับกลุ่มเริ่มเรียนรู้ค่านิยมทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลรอบข้างและสามารถพัฒนาความคิดเชิงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้นอกจากนี้เด็กวัยนี้เนี่ย ยังพัฒนาการการรู้จักตนเองเริ่มมองเห็นตนเองตามที่เป็นจริงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนสามารถเรียนรู้เอกลักษณ์ของกลุ่มของตนเองได้พัฒนาการและการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะในด้านร่างกายการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเด็กในวัยนี้นี่จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆสม่ำเสมอนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทซึ่งทำงานประสานกันได้ดีขึ้นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอวัยวะภายในเนี่ยเกือบทุกระบบการเปลี่ยนแปลงทางด้านน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนไปในด้านส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างโดยความสูงจะเพิ่มขึ้น 2-3 นิ้วต่อปีสัดส่วนร่างกายใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะเด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและวุฒิภาวะเร็วกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยประมาณ 1-2 ปีเลยทีเดียวนะคะจากลักษณะการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายดังกล่าวเนี่ยทำให้เด็กในวัยนี้เริ่มให้ความสนใจกับรูปร่างหน้าตามีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวทางกายของเพศตรงข้ามแล้วนะคะอย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นทุกด้านของเด็กวัยนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทีเดียวนะคะเช่นพันธุกรรมการเลี้ยงดูเอาใจใส่ทั้งจากครอบครัวและตัวเด็กเองนะคะเช่นรูปแบบการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะในด้านสติปัญญาเด็กวัยนี้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นรู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหารับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเองรับฟังคนอื่นมากขึ้นกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ปัญหาการเสนอความคิดเห็นและการมีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะคะจะนำมาซึ่งความรู้สึกเชื่อมั่นนะคะและความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับความสนใจของเด็กวัยนี้จะสนใจในเรื่องของธรรมชาติการท่องเที่ยวนะคะการเลี้ยงสัตว์นะคะการดูภาพยนตร์โดยทั่วไปเด็กผู้ชายจะสนใจในเรื่องของการพิสูจน์การทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเพศหญิงเนี่ยจะสนใจเรื่องการเย็บปักถักร้อยการอ่านหนังสือนะคะหรือว่าการที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนเป็นพิเศษนะคะในด้านอารมณ์พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้จะมีลักษณะเป็นกลางๆก็คือไม่ดีหรือร้ายจนเกินไปเด็กวัยนี้มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นะคะเรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้อย่างไรก็ตามเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็วบางครั้งก็อยากทำตัวเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็อยากจะเป็นเด็กความขัดแย้งทางอารมณ์จึงเกิดขึ้นได้เสมอในวัยนี้นะคะพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กวัยนี้เนี่ยอาจจะเกิดกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาความรู้สึกมั่นคงของเด็กต่อไปในอนาคตด้วยนะคะในด้านสังคมนะคะพัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยนี้เนี่ยเด่นชัดมากๆเลยนะคะเด็กจะให้ความสำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทั้งบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นทั้งวัยเดียวกันและต่างวัยเด็กวัยนี้เนี่ยต้องการเพื่อนมากเลยเด็กจะแสวงหาเพื่อนที่มีความคิดคล้ายคลึงกันในด้านของบุคลิกลักษณะความชอบและเป็นเพื่อนที่สามารถไว้วางใจได้เข้าใจกันมักยึดมั่นกับกลุ่มเพื่อนสังคมรอบข้างมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของและซื่อสัตย์ต่อกลุ่มนะคะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาและการแต่งกายที่เหมือนกลุ่มสังคมของเพื่อนในเด็กวัยนี้จะเป็นสังคมเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันนะคะและเด็กผู้ชายจะรักษาความสนใจที่มีต่อกลุ่มได้มากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะจากความสำคัญต่อกลุ่มสังคมของเด็กวัยนี้เนี่ยการส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและกลุ่มของบุคคลรอบข้างในชีวิตประจำวันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้มากเลยนะคะรูปแบบการจัดการศึกษานะคะเนื่องจากเด็กวัยเนี่ยคือวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์ภาคบังคับที่กำหนดไว้9ปีนะคะทำให้กิจกรรมการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบโรงเรียนแต่ก็มีเด็กบางส่วนที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบจำเป็นจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเขาเหล่านั้นให้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะที่รัฐเนี่ย จะต้องดำเนินการจัดให้นะคะนอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้เนี่ยนับว่าเป็นองค์ประกอบหลักเลยที่แสดงถึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทของครูบทบาทของผู้เรียนเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงมีความหมายมากสำหรับเด็กในวัยนี้ก็คือวัยเด็กนะคะซึ่งอาจารย์ทิศนาแขมณีได้กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลทำแทนกันไม่ได้ครูที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสนะคะให้เขาได้มีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่จะต้องมีการใช้กระบวนการคิดการสร้างความเข้าใจการมีการเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูผู้สอนจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการเรียนรู้เป็นงานที่ต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดครูจึงควรสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ได้ไม่มีวันหมดสิ้นนะคะสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็คือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่นะคะโดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันและมีคุณสมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขนะคะนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอาจจะมีส่วนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้เรียนในวัยเด็กได้นะคะเป้าหมายของการจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยของเด็กในวัยเด็กเนี่ยมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือได้มากมายนะคะมาอาจจะไม่ใช่เฉพาะเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้นะคะบุคคลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสถานประกอบการเนี่ยก็เข้ามาแสดงตนให้จัดการศึกษาให้กับเด็กได้เช่นกันนะคะองค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้นะคะของเด็กในวัยนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามีตัวบ่งชี้ถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะน่าสนใจมากๆนะคะได้แก่การเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลคำนึงถึงการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียนนะคะผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ต้องการการรู้ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบรรยากาศของการเอื้ออาทรและเป็นมิตรตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำผลการเรียนรู้เนี่ยไปใช้ได้จริงนะคะการเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริงหรือเก่าได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเรียนด้วยสมองและสองมือเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือคำถามก็ตามนะคะหรือว่าเราอาจจะลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กให้สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ความมีเหตุผลได้นะคะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นเป้าหมายที่สำคัญด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียนได้ทั้งที่เป็นเอกสารวัสดุสถานที่สถานประกอบการบุคคลซึ่งประกอบด้วยเพื่อนกลุ่มเพื่อนวิทยากรหรือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้นะคะการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการเป็นการรู้ที่ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆได้ในสัดส่วนที่พอดีกันรวมทั้งเราอาจจะปลูกฝังคุณธรรมความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชาที่จัดให้เรียนรู้ในวัยเด็กได้นะคะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่าทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่สำคัญก็คือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะผู้เรียนเนี่ยผู้จัดการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าถนัดอะไรรูปแบบไหนมากนะคะและควรจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดนะคะในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งในวัยเด็กเนี่ยเราก็สามารถจัดกิจกรรมให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้นะคะ การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะว่าหลุดพ้นจากความไม่รู้นำไปสู่ความใฝ่รู้ความอยากรู้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่สนุกคุณครูก็ควรจะสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะขจัดการคับข้องใจออกไปนะคะการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมเพราะว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะคิดได้หลายแง่มุมนะคะทำให้เกิดการขยายเติมเต็มของความรู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สังคมยอมรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณครูผู้สอนเนี่ยปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆเยอะแยะที่มีอยู่ในสังคมของเรานี้นะคะจากความหมายของทั้งหมดเนี่ยคุณครูต่างๆจะต้องคำนึงถึงประเด็นในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนสำหรับเด็กมากนะคะโดยเราจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนการเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายมีความเมตตากรุณาการท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นนะคะการตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงการสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้การมีจุดมุ่งหมายของการสอนมีความเข้าใจผู้เรียนรู้จักภูมิหลังของผู้เรียนการไม่ยึดติดกับเวลาใดการไม่ยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเราสามารถใช้ได้หลายวิธีนะคะการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศรูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิคและวิธีการต่างๆนะคะการสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไปและมีการวางแผนการเรียนการสอนเนี่ยอย่างเป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดนี้นะคะในวันนี้เนี่ยที่อาจารย์ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กในวัยก่อนวัยเรียนและเด็กในสำหรับในวัยเด็กเนี่ยนะคะก็คือมี2ช่วงอายุด้วยกันในวันนี้ก็คือก่อนวัยเรียนและวัยเด็กล้วนเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กตั้งแต่วัย0ถึง6ปีแล้วก็เด็กในวัยเด็กเนี่ยวัย6ถึง12ปีเนี่ยเป็นวัยที่มีความสำคัญมากนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเป็นหลักนะคะจึงขอฝากไว้ว่าการเรียนรู้เนี่ยสำหรับเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่บ่มเพาะความเป็นต้นแบบของตัวตนของตัวเขาในแต่ละคนเนี่ยที่จะไปสู่ในวัยรุ่นในอนาคตได้นะคะสำหรับในผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนของการศึกษานอกระบบจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่พลาดโอกาสเป็นเด็กด้อยโอกาสก็ควรที่เด็กเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับโอกาสตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนที่เป็นเด็กที่อยู่ในระบบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในวันนี้คิดว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยที่จะจัดให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชีวิตก็คือใน2ช่วงชีวิตคือในวัยก่อนวัยเรียนและในวัยเด็กตอนต้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่คุณครูนักศึกษาหรือว่าผู้ที่ทำงานทางด้านการศึกษานอกระบบเนี่ยจะได้นำเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ